Hobby. Zkuste to s námi.
Příjemný poslech dalšího vydání magazínu Hobby Českého rozhlasu Pardubice vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek. Blíží se doba, kdy své balkóny a terasy vyzdobíme truhlíky a květináči osázené nejrůznějšími druhy rostlinek. A my vám dnes poradíme, jak se postarat o zakoupené balkónové květiny, ještě než je přemístíte ven.
Zkušený zahrádkář Vladimír Moravec nám řekne, jak vybrat sazenice a jak správně set a zavlažovat zeleninu ze semínek.
Máme Velikonoce, takže vám prozradíme něco o symbolice barev, kterými třeba barvíme vajíčka.
A podíváme se i na práci těch, kteří vyrábějí velikonoční dekorace.
Nakonec vás pozveme na známou květinovou výstavu Flora Olomouc.
Hobby na zahradě.
Už jste si vybrali balkónové květiny, které budou letos zdobit vaše okenní parapety?
Je pravda, že výběr je rok od roku bohatší a člověk neví, co si z tak pestré směsice petunek, muškátů, surfíny nebo begoní vybrat.
Ani já se letos nedokážu rozhodnout, jaké květiny budu mít v truhlících. Proto jsem hledala inspiraci u zahradníka Miloše Krále.
Pane Krále, když byste měl doporučit našim posluchačům nějakou balkónovou květinu, která je nejjednodušší na pěstování a hodí se i pro začátek. Která by to byla?
Tak asi taková nejjednodušší na pěstování by byly pelargonie, převislí, co jsou jednoduchý, protože ty se nejsnadněji udržujou, tam zvláštní nároky nejsou, hlavně aby měly sluníčko dostatek. Pak zálivka je důležitá, tam jako pravidelná, v těch letních měsících jednou denně se musí zalívat hnojení tam každý vlastně týden.
Co se týká toho hnojení každý týden, máte nějakou konkrétní zkušenost? Vím, že tady název hnojiva asi jmenovat nemůžeme, ale přesto někdo hnojí dokonce takovým tím přírodním hnojivem, slepičáky se tomu myslím říká. Doporučil byste to?
Vlastně doporučil ze začátku. Ze začátku je důležité, aby nám narostly, takže tam je potřeba hnojivo, který má hodně v sobě dusíku, protože to je vlastně na tvorbu zelené hmoty. Ty slepičáky musí být teda jako skvašený, aby to nebyly čerství, aby se nepopálily vlastně ty rostliny. Potom postupně přecházet na hnojiva, který obsahují draslík, to je na tvorbu květů. Aby pak už to bylo spíš víc s tím draslíkem, aby hezky kvetly.
Co takové surfínie? Dají více práce než pelargonie?
No, já bych řekl určitě, protože tam ty nároky jsou trošku vyšší, nesnesou kde co, jako ten muškát třeba jako přeschnutí nebo naopak přelití. U těch surfiny bych možná doporučil radši, kdyby byly pěstovaný pod střechou, aby když prší, když je deštivý léto, aby nebyly přemokřeny, protože jakmile se dlouho přemokřejí, tak pak většinou přichází okořeny, vlastně uhnívají. Takže lepší spíše mít krytý a prostě hlídat si tu zálivku, tam opravdu ta pravidelnost je důležitá.
A co když se mi nelíbí už ty obyčejné, říkám teda obyčejné v uvozovkách, pelargonie, i když jsou popínavé, chtěla bych si to něčím zpestřit, nějakým žlutým kvítkem drobným nebo něčím podobným, jde to?
Jde to určitě, dá se namíchat balkonovýma květinama, jako je třeba balkon gold nebo plectranthus, jinak taky molice. Balkon gold kvete žlutě, takže tam se to dá kombinovat třeba s červeným škáty, nebo plectranthus, ten zase je okrasný listem, to má takový panašovaný listy a to se dá kombinovat s kteroukoliv barvou, vypadá to hezky.
Pane Králi, když si zakoupím teď v zahradnictvích nebo i v různých obchodních domech se dají koupit už jednotlivé sady, buď pelargonii nebo surfíny, zkrátka, co se komu líbí, ale samozřejmě venku to ještě mít nemůžeme, musíme si to donést domů a doma pomalu pěstovat. Co máme přesně udělat, aby nám to vydrželo do té doby, než budeme moci zdobit naše parapety okenní?
Tak tam je důležité, aby byly co nejblíž ke světlu, aby se nám příliš nevytahovaly. Jinak teplotně by bylo ideální, kdyby to byla nějaká chodba světla nebo veranda, kde se tolik netopí. Jinak zálivka opatrně, záleží to na té teplotě. Přihnojovat se zatím ještě tolik nemusí. To stačí vlastně až po nasázení do truhlíku.
Pokud si už ty květiny zakoupím, mám je v takových těch kelímkách. Můžu je v tom nechat, nemusím hnedka přesazovat, stačí počkat, až je budu přesazovat přímo do těch venkovních truhlíků?
Nemusí se hned, dají se udržet vlastně, pokud mají dostatek světla a vody delší dobu.
Hobby reportáž.
Teď vás zavedeme na jeden velikonoční jarmark, kde vystavovali také manželé Milan a Anita Štenclovi nejrůznější velikonoční dekorace.
Jejich práce je velmi tvořivá a zajímavá, ale když jsem se ptala na prosperitu firmy, zvláště Milan se o podmínkách ke své práci nevyjadřoval příliš lichotivě.
Drobní živnostníci to rozhodně nemají jednoduché, přesto o své práci hovoří s úsměvem na rtech a nedovedou si představit, že by dělali něco jiného.
Pane Milane, vy tady vystavujete na takovém jarním veletrhu výstavě v kulturním domě Hronovické docela zajímavé věci, když byste to měl popsat.
Začnul bych tím, že to byl nápad takovej úplně spontánní, z ničeho to vzešlo, to z úplný nuly. Je to celý ruční práce, včetně řezání, broušení, malování, nic na tom není strojovýho. A začali jsme to dělat pro květinky, do kterých jsme to sami rozváželi.
Já bych to popsala, je to vlastně na špejli ze dřeva třeba husa, nebo zajíček, nebo takový klobouk s kytičkou, takové velikonoční motivy zkrátka.
A je to lipová překliška, kvůli tomu, aby se z toho dalo dobře řezat, tak je to z lípy, která není od nás, ta je jako zvenku dovežena, ta tady se nedá nikde kloudně sehnat.
Jak to trvá dlouho, než se jedna taková ozdůbka vytvoří?
No, dost dlouho, protože všechno se dělá rukama.
Odkud jste přijeli?
Z Dobrušky.
Až z Dobrušky jde na odbyt tahle ta krásná velikonoční dekorace?
Jo, myslím si, že ano.
Teď asi máte nejvíc práce, možná i před Vánocemi, které to období vám dá nejvíc zabrat.
Vánoční.
Já bych se vrátila zase k té jarní náladě. Ještě mi pověste, který z těch vašich kousků je takový nejpovedenější. Hezká jsou tady docela i na zavěšení ta vajíčka, to je na okno.
Buď do okna, nebo na závěsí, podle toho, kam si to kdo. Ale většinou do oken, proto je to jednostranný.
A máte tady i háčkovaná vajíčka, to Anita?
No, to je moje práce.
To je ale krásné. Já vůbec tohle to bych nedokázala. Je to hodně složité tak vytvarovat, aby to bylo skutečně do vajíčka, do té polohy.
Musí na to být dřevěná matrice. No. Prostě dřevěné vajíčko. Uháčkujou se dvě půlky, které se na to natáhnou, přišijou, naškrobí a pak se zase z toho sundají a sešijou se znova. Bavlnko, manžel je pak stříká lakem ještě, aby byly jako tvrdý.
Co jde nejvíc na odbyt?
Nejvíc kuřátka malý, ty na špejlích, ty jdou nejvíc.
Asi ty drobnější, co se dávají takhle do toho osení zapíchnout, to si myslím, že je tak nejvíc.
Do toho osení krásně ta žlutá kuřátka zapadnou. No tak ať se vám tady daří a ať jde kšeft.
My vám moc děkujeme a ještě závěrem určitě bych si dovolil vás pozvat k nám na jeden z domů. My jsme víc domovci, takže na náš takový letní ranč do Bolehoště.
Hobby na zahradě.
Jitko, jestli pak si už začala dělat něco na zahrádce?
Martine, přiznám se, že jsem se k tomu ještě nedostala. Ono stejně nebylo dobré počasí, ale nemůžu se už dočkat, až půda vyschne a já vyrazím.
Potom nebude od věci, když se poslechneme rady zkušeného zahrádkáře Vladimíra Moravce z Brandýsa nad Orlicí. Týkají se výběru semen, sazenic a také způsobu setí.
Když se budete držet pravidel pana Moravce, určitě budete v pěstování na své zahrádce úspěšní.
Co přijde na zahradu ze zeleniny úplně první?
To je naprosto rozdílný. A to nebudu jako ovlivňovat, ale chtěl bych vám říct jednu věc. Teď nakupujete osiva, nakupujete ovocné stromky, podobně. Prosím vás, dost často se setkávám s tím, že třeba lidi chtějí určitý rajčata od rudy, které jsou pro velkovýrobu. To jsou rajčata, které jsou třeba měsíc, dva měsíce, pořád jsou tvrdý, krásně, jako to, akorát mají jednu nevýhodu, že nejsou dobrý. Jo? Takže nechytejte se, prosím vás, na tohle a vždycky, kde máte možnost, informujte se. Když chcete takovýhle, vemte si je, ale chcete dobrý, já říkám třeba jedna z takových nejstarších a nejchutnějších odrůd, o které třeba už tam naší generace dneska neví, ona není tak úrodná a tak dále, byla třeba Sláva Poríní. Jo? Ale to bys na tom rajčeti si teda každý pochutnal. Jsou teda i dneska moderní rajčata, které jsou chutný, ale rajčata, které teda snášejí ten kamion a že s ním jede, já nevím, přes celou Evropu, to si myslím, že zahrádkář nemusí mít. To uvádím na jediným příkladu, ale tak bychom si těch příkladů mohli ujist víc. Teď tady byla otázka pana redaktora, co přijde na tu zahrádku nejdřív. To je hrozně rozdílný. Ale prosím vás, nesmírně důležitá věc je jedna. A sice ta, já nevím, třeba začnete mrkví a petržely. Udělejte, prosím vás, jemnou drážku. Na každých 5 metrů nalejte pořádnou kropičku vody A to bahničko, když tam pak zbyde po té vodě, tak do toho rozmístěte ty semena a zasypte to suchou zemi a už to nezalejvejte.
Aha.
Já se totiž setkávám s tím, že přijdou lidi a stěžujou si. Já jsem si tamhle koupila mrkev a tohleto a ona nezešla, nebo zešla jedna, dvě. To je, prosím vás, s tím, vy jste nad tím udělali sarkofág jako nad Černobylem. A když to zalejete, tak se na vrchu udělá krunýř. A teď si vemte toho chudáka rostlinku, která dole nemá vodu, třeba ta mrkvička, a má probourat ten sarkofág nahoru. Když to obráceně, když to je dole, je ta voda ji pořád, když to nezalejváte dál, ona ji uniká dolů a ona, ten kořínek pořád utíká za, to, za tou vodou. A tím máte krásně dlouhou mrkev. Když to nosej mě na ukázku lidi mrkev, co jsem si to, podívejte, koupila za osivo, on z toho je takzvaný čepejřák, kořeny do všech stran. Já říkám, no podívejte, to není tím osivem, to je tím, že vy jste zalejvala pravidelně z vrchu, nebo vaše děti to měly za úkol, než mohli jít na fotbal. No, takže tím jste vytvořila umělecký díla přírody, ale ne, co jste měla vytvořit. Takže zaléváme, sejeme a tak dále. Vždycky uděláme důlek a sejeme a sázíme na vodu.
Na vodu.
Zvlášť dnes je to vesmírně důležité, kdy voda stojí tak velké peníze, tak tímto způsobem ušetříte.
Mm-hmm.
Jo? Pak ještě teda, to je otázka sázení a těchto věcí, pak ještě bych vám, jestli zbyde čas, řekl, co s tím dělat dál.
Posloucháte magazín Českého rozhlasu Pardubice Hobby. Naším hostem je teď zahrádkář Vladimír Moravec z Brandýsa nad Orlicí.
Řekli jsme si, jak to dělat, aby ta mrkev nebo petržel nebo cokoliv, co z toho semínka vzejde, vypadalo dobře, protože on už ten první krok je velmi důležitý. A vy jste slíbil, že řeknete, co s tím potom dál, tak co s tím potom dál?
Pokud se týká hnojení, prosím vás, zeleninu hnojte před výsadbou. Nedělejte to tím způsobem, že třeba máte salát a přijde máma domů a řekne, podívej, Franto, ty jsi švrták, když soused má už takovejhle velký salát. A vyjmete takhle tam hrstě letku a přihnojíte to. A za týden máte větší salát, než má ten soused. Ale nepřál bych vám, kolik je v něm dusičňanů a dalších věcí, které jsou pro lidské tělo nepřijatelné. Čili to asi jen ve stručnosti v této glose.
Když ještě mluvíte o tom hnojení, co třeba kravská močůvka?
Pokud se týká močůvky, podívejte, je to asi takhle. Hnojení má být zrovna tak, jako člověk má mít vyrovnanou stravu. Když mu něco chybuje, tak to není dobře. Jestli nemá vyrovnanou stravu rostlina, tak dochází k tomu, když dáte enormně dusíku, tak ten se hromadí ve formě dusičňanu. Když dáte třeba nějaké mikroelementy, tak se vám začnou tam hromadit a něco jiného vám chybuje. A vždycky ta rostlina roste ne podle toho, čeho má nejvíc, ale podle toho, co má nejmín. Čili na to musíte vždycky jako pamatovat. Potom vyrobíte zdravou zeleninu.
Uh-huh.
A teď ještě teda k té výrobě druhou věc, a sice tu, zvlášť třeba v letošním roce, mluvili jsme o těch bouřkách. Prosím vás, pokud to nemáte, udělejte si ze starých bramborových vidlí nebo ze starých vidlí, které byly na štěrk. Takovej, náš děda to nazval drancovák. Vohnete to, uděláte si to takový kopáč ve formě dvou za sebou těch řad a když je po bouřce a je to maličko voschlý, tak vždycky to prodrápněte. Výsledek je ten, že to není zbytečná práce. Ta je pro vás to, jako když padá zlato. Zaprvé si šetříte vláhou, když toto uděláte, tak ta vláha, která je v zemi, zůstane. Nemusíte tam dávat z městského nebo z obecního vodovodu za velké peníze, navíc ta voda je chlorovaná. Tak to není ono, jako to, co vám tam spadne. Druhá věc je ta, hospodyně znají heslo žabinec. Já to nerad používám, já vždycky používám latinský název Veronika.
Mm-hmm.
Aizoides a tak dále. Krásně to zní, to je mnohem lepší než ten žabinec. No a kvůli tomu řada hospodyň nechce pěstovat zeleninu. Já to mám samý žabinec. Když to budete takhle protahovat, tak budete pěstovat žabinec ve formě maximálně bonsai, ač on nesnáší tenhle ten pohyb a neudělá vám to, že teda se rozleze a udělá ty kořínky kdekoliv, že to nejste schopna utrhnout. A přijde na tu zahrádku a ta sousedka, která vám to bude kontrolovat, řekne, no ta Máňa, ta tady musí sedět pořád, jinak to není možný, že to má tak čistý. To já tam vlezu po kolenách, jako to. Ale je to jen tahle věc, čili to je nesmírně důležitá věc. Čili upravit si na to šířku řád, čili ve sponu může být řádek podobný u různých zelenin, jenomže v tom řádku to může být houšť nebo řidčej. A další věc, kterou ještě tam mám, je poslední, a sice ta, že je to kacířská, ženy to poslouchají. Když přijdu na ty zahrádky, tak poznám, co sázal chlap a co sázala ženská. Manžela říká, no ta kedlubna a takhle a ještě jedna se sem vejde a aha, takhle to namydlí a pak z toho není nic. Každá ta rostlina není jen ta vrchní část, ale ona má svůj kořenový systém. A jestli třeba ty mrkve a pak se diví, proč mě teda nevyrostla, no já pak mohla vyrůst, když tam neměla ani místnost samotná ta mrkev. Takže v tom je, prosím vás, to dodržovat spon. Když dodržujete ten spon, nejen, že vám vyroste té zeleniny mnohem víc, ale je nesmírně důležité, jestli to má žádný osvět a tak dále, tak je i ta zelenina zdravá.
Hobby, co zajímá vás?
Všichni víme, že svátky jara mají svou pradávnou tradici. Ještě dávno před Kristem se lidé radovali z konce zimy a začátku krásného období tepla, zrodu a naděje.
I barvy mají symboliku. Každá má své kouzlo a vyzařuje určitou energii.
Zvláště teď o velikonočních svátcích, kdy barvíme vajíčka a vážeme stužky na pomlásky, bychom měli vědět, co která barva znamená.
A o tom jsem si povídala se zahradníkem Františkem Hlubockým.
Teď se zaměříme na barvy, protože každá má svůj význam.
Určitě barvy, ať si to uvědomujeme nebo ne, hrají v našem životě velikou roli. Velice silně na nás psychicky působí. A zároveň tak se dá jako ke každé barvě trošku připojit význam. Jsou to barvy nebe, barvy duhy, které běžně v přírodě vidíme, což teda je třeba červená, ta znamená jako v našem podání životní energii, přeneseném už, já nevím, lásku, vášeň. Dál by teda zase, aby jsme to trošičku ochladili, neměla scházet modrá barva, protože modrá barva to je barva dálek, barva rozjímání. Světle modrá může znamenat i volnost.
Když někomu věnují vajíčko jedno červené, jedno modré, tak tím oznámím tomu člověku, že by to mohlo být lepší trošku, jo?
Určitě, protože mu říkáte, máš sice silnou životní energii, no ale možná trošku ty oduševnělosti by tam nescházelo zrovna.
Jaké barvy dál, abychom neurazili někoho?
Ne, nechceme nikoho urazit. Neměla by tam scházet zase žlutá. Je to taková barva jara, svým způsobem je to barva slunce, protože se na něj díváme. Podívejte se jarní přírodou a spousta květin kvete žlutě, nebo má na sobě alespoň žlutou tečku, nebo je žlutě pruhovaná, prostě ta žlutá barva se objevuje. Oranžová barva, to je taky taková velice příjemná, je to snad nejteplejší barva, jaká existuje. Ta nám zase, jako by se řeklo, navozuje pocit otevřenosti, měla by nám přivodit čilost. No zvláštní význam teda mají dvě barvy, ještě bílá a hnědá. Bílá barva někomu připadá nezajímavá, ale ta se tou lidskou historií prolíná a dá se říct téměř ve všech kulturách znamená někde čistota, v každém případě je to barva světla a v naprosté většině kultur bílá znamená naději na nový život, na znovuzrození. Takže to jsou třeba samotný neobarvený bílý vajíčko. A hnědá barva, to je zase nás spojuje se zemí. Ať chcem nebo nechcem, ze země jsme pošli, do země se jednou vrátíme. Navíc hnědá barva nás vyvozuje takový pocit bezpečí, vytrvalosti, stálosti. Velice oblíbená hnědá keramika na Velikonoce. Hnědý čbánečky, hnědý kameninový mísy, proutěný košíky, všecko to je do hněda. Nesmíme zapomenout na barvu zelenou. Ta zelená barva v podobě teda různých lístků, větviček naražených, to je zase právě barva života. Říká se, kde se objeví zelená, tam už je stoprocentně život. Jsou to třeba i řasy ve vodě. Takže ta zelená je zase pro nás taková barva uklidňující, která dá se říct všechny ostatní propojuje.
Všechny tyto barvičky by měly být zastoupeny, ať už v podobě barevnosti vajíček, nebo také se dávají stužky na pomlásky.
Stužky na pomlásky a tam právě ani ne slovy, přímo vtipnému mládenci děvče může říct, co si o něm myslí, anebo co by od něj požadovalo, co by se mělo zlepšit.
A co se týká kytiček?
Co se týče kytiček, pro naše Velikonoce bychom měli používat pokud možno naše kytičky. Nelíbí se mě používat cizokrajiny, myslím si, že to k tomuto období nepatří. Na Kubě, ať si dělají Velikonoce se svými, my si budeme dělat taky se svými. Takže pro nás jsou to všechno cibuloviny jarní, ať jsou to narcisky, tulipány, bledule, modřence, to, co nám kvete na zahrádce, nebo malinko přirychlený. Taková další teda velice dostává se do popředí, jsou macešky, nebo možná budeme radši říkat violky, je to hezčí jméno, protože to macešky někomu zní trošku hanlivě. Je to květinka, která teda nám velice vděčně kvete, její kresba mnohým připomíná, říká i obličej lidský, který se na nás usmívá.
Hobby vás zve.
Po dlouhé zimě jistě každý rád zrakem spočine na barevných květech jarních rostlin. Kdo nemá zahrádku nebo skalku, může vyrazit do volné přírody. Nebo?
Nebo na zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Její jarní část se kvapem blíží a určitě se bude na co dívat.
100%. Flora Olomouc je nejstarší a zároveň největší zahradnickou výstavou v České republice.
I letos uvidíte záplavu květin. Například tulipánů na olomouckém výstavišti vysázeli zahradníci celých 50 tisíc.
A letos navíc představí i jeden unikát z rostlinné říše. Ale více se už dozvíte z rozhovoru, který Martin natočil se Zuzanou Studenou z olomouckého výstaviště.
Už ve čtvrtek se otevřou brány 27. ročníku jarní etapy Mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc. Já teď mám na telefonu Zuzanu Studenou. Dobrý den do Olomouce.
Dobrý den do Pardubic.
Mě by zajímalo, co všechno návštěvníci uvidí na letošní jarní flóře.
Tak já bych ráda ještě jednou, jak se správně řekl, zopakovala, že největší a nejstarší květinová výstava Flora Olomouc začíná už ve čtvrtek 20. a potrvá do neděle 23. dubna. Předpokládám, že největší pozornost se zcela jistě a po zásluze soustředí na hlavní expozici v pavilonu A, která v letošním roce, kdy si připomínáme 250 let od narození geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, ponese název Květinová symfonie. Mimochodem Mozart krátce pobýval i v Olomouci, dokonce tady i zkomponoval 6. symfonii F-dur, takže my si ho tady velmi rádi připomenem. Ještě k tomu Mozartovi bych připomněla, že se účastní vlastní expozici také jeho krajané zahradnici hlavního města Vídně. Bude to expozice plná jarních květin, zejména cibulovin, balkonovek, ale objeví se tam také kaktusy, sukulenty, masožravé rostliny. No a takovým hitem té hlavní expozice bude první veřejné představení Volemie vznešené, což je prehistorický strom, který byl objeven teprve před pár lety v Austrálii a o němž se dlouho soudilo, že vyhynul.
Takže to je naprostý unikát na Floře Olomouc, jestli se nepletu. Je to taková živá skamenělina?
Ano, je to živá skamenělina, je to takový zelený dinosaurus, který patří do čeledě aurakariovitých a stáří této čeledě se odhaduje až na 200 milionů let. Poslední vzorky tohoto stromu pochází právě z období. K objevu několika živých jedinců došlo v roce 1994 v australském národním parku Volemi a až do loňského roku bylo tajemství Volemie poměrně stráženo. V letošním roce už je možné ji komerčně využívat, to znamená, že se objevily už i první stromky na výstavách, je možnost je získat, ovšem jsou velmi drahé. A ten první vzorek, který byl přivezen do České republiky, je umístěn v botanické zahradě v Praze Troji.
Já se přiznám, že na Volemi vznešenou se do Olomouce už moc těším. Co všechno ještě čeká na návštěvníky v prostorách výstaviště Flora? Nebudou to jenom květinové trhy a výstava, ale také doprovodný program?
Výstavu samozřejmě doprovázejí jarní zahradnické trhy a Hortifarm, veletrh drobné zahradnické mechanizace, aby si zahradníci a zahrádkáři mohli nakoupit a kutilové samozřejmě všechno, co potřebují. Musím také připomenout, že v rámci zahradnických výstav jsou pro návštěvníky otevřené naše sbírkové skleníky, tropický, subtropický, kaktusový, palmový a také botanická zahrada, a to nejenom naše výstaviště Flora, ale i botanická zahrada Univerzity Palackého. Pokud se týká toho doprovodného programu, tak ten bude letos opravdu velmi zajímavý, protože v pátek a v sobotu budou na výstavišti probíhat Dny kozla na Floře a to bude velký folk a country festival za účasti opravdových hvězd. Bude tady fléret, možná, že se ukáže i paní Jarmila Šuláková, pokud jí to zdraví dovolí, skupina Kamelot, Nezmaří, František Nedvěd s druhým podáním, Bokomara, Poutníci, prostě bude toho hodně.
I Olomouc byla postižena letos na jaře velkou vodou, takže by mě zajímalo, jestli to nespůsobilo přímo na Floře nějaká omezení.
Ne, naštěstí my jsme jakoby na kopci, jsme trošku výš než severní část města, která byla žel postižena, i když to teda nebylo tak, jak v roce 97. Trochu vody, ale spodní se objevilo v botanické zahradě, to už je všechno pryč a doufám, že to napomůže i k rychlému růstu květin, protože na výstavu se připravují exteriéry výstaviště, zejména smetanový sady, kde máme areál výstaviště, je tady vysázeno na 50 tisíc kusů cibulovin, zejména tulipánů, pak asi 26 tisíc kusů macešek doufáme, že do jarní flory větší část rozkvete.
Takže ještě, Zuzano, na závěr poprosím, od kdy do kdy máte otevřeno, kdy mohou návštěvníci na floru přijet?
Výstava Flora Olomouc je otevřena od čtvrtka 20. do neděle 23. dubna. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin.
Hobby v kuchyni.
Na závěr našeho dnešního magazínu míříme do kuchyně, lépe řečeno do kuchyní vás, posluchačů Českého rozhlasu Pardubice.
Vy sami jste totiž telefonovali do našeho vysílání a několik nejzajímavějších receptů vám teď znovu nabídneme.
Tady je Marcela z Vysokého Mýta, já vás poslouchám, paní Jitko, a říkám si, že vám zavolám recept na beránka. A ještě vám chci říct dopředu, že jste říkala, že máte problém, že jak toho beránka dostat ven z té formy. Mm-hmm. Tak mě moje maminka poradila, taky to někde slyšela, že se na vlhčí utěrka nebo prostě froté ručník do studené vody a položí se to jako na tu formu a ono to krásně odelne.
Na tu žavu už vlastně upečenou.
Ano, mm-hmm. Ano, tak to je taková docela dobrá rada.
No to stoprocentně.
Takže můžu říkat.
Můžete.
Je to 5 vajíček, 25 deka cukru písek, 30 deka polohrubé mouky, teďka 2,5 deci vlažného mléka, půl heri nebo zlaté hany, půl másla, jak kdo chce, jo?
Ano.
Půl prášku do pečiva a to by tak bylo všechno. A teďka heru, cukr a žloutky se třou a ještě z těch 5 bílků se ušlehá sníh a jinak všechny ty ostatní přísady se prostě s tím sněhem a ty přísady se smíchají v hladké těsto. A já právě jsem chtěla říct, že my jsme pekli třeba z různých takových piškotů, jako z receptů beránka a ono to bylo takový suchý. A tenhle ten beránek nám chutná, on je takový pěkně vláčnej a není to suchý, ono to asi dělá to mlíko. Takže ho můžou vyzkoušet, jo, komu to nechutná, že to je suchý.
Takže 2,5 decilitru vlažného mléka, to není úplně ten nejtradičnější recept.
Právě, no, a je to takový zajímavý a je to fakt takový vláčný, není to suchý.
Jak ještě péci, jak silně?
No já to dávám tak na těch 180 až 200 a ono potom to trvá tak těch půl hodiny až 45 minut, jo, prostě si to musí každý hlídat. Já mám velkýho beránka, je to velká jako jo, forma, takže to trvá chvilinku díl.
Než se to propeče.
Ano.
Tak máme tady ještě jeden tip od další paní posluchačky, která možná měla taky někdy problémy s vyklápěním velikonočního beránka a tudíž pro nás má tip, jak na to.
Někdy si poradila sestra, jenom když se vymaže forma, jako sádlem a vysype hrubou moukou, tak dát to do ledničky, stuhnout tu formu. Mezitím si připravíme těsto a potom to těsto dáme do té formy, dám pít a jde to krásně vyklapovat.
Takže vy to děláte od té doby, co vám to poradila, takže můžete posoudit, jaké to bylo předtím a jaké je to teď.
No předtím to bylo, buď se to podařilo, nebo se to nepodařilo a od té doby, co to dělám takhle, tak se mě to podaří vyklopit vždycky.
Teď budeme mít další recept na beránka, ale ten bude banánový. Je to tak, říkám to správně, dobrý den.
Ano, dobrý den. A pokud někoho teda to zajímá, chce si to napsat, tak že to je 250 gramů tuku, 150 gramů cukru, jeden vanilkový cukr, 4 vejce, 250 gramů rozmixovaných banánů nebo nějak rozetřených na kašičku.
Tak máme 250 gramů rozmixovaných banánů.
250 gramů polohrubé mouky a jeden prášek do pečiva. Takže v míse utřeme tuk s cukrem a vanilkou do pěny a postupně vmícháme žloutky. Potom přidáme banány a mouku smíchanou s práškem do pečiva. A nakonec mícháme tuhý sníh z bílku. No a všechno promícháme a nalijeme do vysypané formy. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
A ještě mi řekněte, jak se vám vyklápí ten beránek? Bezvadně, vždycky se vám to povede.
Víc jako vysypat moukou a hrubou teda to vysejpám a bezvadně.
Pro dnešek je to už úplně všechno.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, nápad, připomínku nebo námět pro náš magazín, tak nám napište na adresu hobby Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice.
Nebo pošlete e-mail na adresu pardubice@rozhlas.cz.
Na příští setkání s vámi se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.